Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Elisa melakukan mujizat untuk menolong janda seorang nabi di dalam melunasi hutangnya. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Dua Raja-Raja pasal yang kelima, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Saudaraku, ayat ini memberikan sekilas gambaran kepada kita tentang siapakah Naaman itu. Dikatakan bahwa ia adalah panglima pasukan Aram. Walaupun ia seorang yang tidak mengenal Allah, dikatakan bahwa ia adalah seorang yang besar dan juga terhormat. Dan melalui dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Ini tentu saja suatu hal yang luar biasa. Naaman adalah orang yang telah dipakai Tuhan. Tuhan juga memakai orang-orang tidak percaya di dalam dunia ini. Kita melihat misalnya Tuhan pernah memakai Firaun. Tuhan juga memakai Nebukadnezar. Tuhan juga memakai Kores dan bahkan Iskandar Agung. Naaman adalah seorang yang sangat berani. Dan kita mendapati banyak hal yang baik yang disebutkan tentang Naaman, namun dikatakan bahwa ia sakit kusta. Saudaraku, ada banyak orang di dunia ini yang sebenarnya memiliki hal-hal yang baik di dalam kehidupan mereka, walaupun mereka bukanlah orang percaya. Mereka adalah orang yang baik karena mereka telah melakukan banyak hal. Tetapi sebenarnya mereka tetaplah orang-orang yang berdosa. Mengapa? Karena dalam Roma 3 ayat 23 Rasul Paulus katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, tidak peduli betapa baiknya seseorang, di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, mereka semua tetaplah adalah orang yang berdosa. Saudaraku, dalam kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, penderita kusta ini tidak dikucilkan. Adalah menarik bahwa Allah memberikan sebuah hukum kepada bangsa Israel tentang mengucilkan orang yang sakit kusta, karena dengan demikian penyakit itu tidak akan menyebar. Allah memberikan perintah tersebut dalam kitabnya berabad-abad yang lalu, sebelum bangsa yang tidak mengenal Allah manapun menyadari pentingnya hal itu. Inilah sesuatu yang layak Anda renungkan. Penyakit kusta dalam kitab suci itu dianggap sebagai suatu jenis dari dosa. Dan salah satu alasan ialah karena penyakit ini tidak bisa disembuhkan oleh manusia. Hanya Allah yang dapat mengampuni dosa dan juga menyelamatkan orang berdosa. Saudaraku, Naaman memang memiliki banyak hal yang baik, tetapi ia tetaplah seorang yang berdosa. Dan ia berupaya untuk menutupi penyakit kustanya, tetapi tentu saja ia tidak dapat melakukannya. Banyak orang dewasa ini yang berupaya memutihkan dosa mereka, menutupi dosa mereka. Tetapi saudaraku, hanya Tuhan saja yang dapat menutupi dan memutihkan dosa-dosa manusia. Selanjutnya 2 Raja-Raja 5 ayat yang kedua mencatat demikian. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Perhatikan di sini saudaraku, anak perempuan itu adalah seorang gadis Ibrani dan seorang yang hebat. Dikatakan bahwa gadis kecil ini adalah seorang pelayan pada istri Naaman. Selanjutnya dalam ayat 3 dari 2 Raja-Raja 5 ini mencatat, berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa gadis Ibrani kecil ini tidak memiliki kedudukan sebenarnya untuk memberikan suatu perintah atau untuk memberikan suatu nasihat. Tetapi kita melihat di sini pada suatu hari ia berkata kepada nyonyanya. Di sini Anda juga melihat bahwa Elisa ternyata memiliki suatu reputasi yang hebat. Dia begitu dikenal. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 5 ayat 4 mencatat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Saudaraku, Raja Aram senang ketika mendengar bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk kesembuhan dari Naaman ini. Karena itu, ia langsung mengutus Naaman untuk segera pergi kepada Raja Israel. 2 Raja-Raja 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ketujuh, firman Tuhan mencatat demikian. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadaku Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannyalah pakaiannya serta berkata, alahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan? Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan mencatat surat itu ternyata sangat mengganggu Raja Israel. Pesan ini disampaikan kepada orang yang salah. Dan ketika Raja Israel membaca pesan itu sebenarnya bukan ditujukan kepadanya. Pesan itu seharusnya ditujukan kepada Elisa. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 2 Raja-Raja 5 ayat 8-10 mencatat demikian. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan. Maka, tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Naaman itu berasal dari sebuah negeri yang besar di sebelah utara. Aram sudah memperoleh kemenangan dan mereka saat ini menguasai bangsa Israel. Dan tentu saja, sebagai seorang manusia, Naaman mungkin berharap bahwa dia akan memperoleh penyambutan yang meriah. Namun apa yang terjadi? Elisa justru hanya mengirimkan hambanya kepada Naaman. Dikatakan bahwa Elisa bahkan tidak keluar untuk menyambut kedatangan Naaman. Dan tentu saja, hal ini membuat Naaman menjadi tersinggung. Lalu akankah Naaman menerima nasihat itu? 2 Raja-Raja 5 ayat 11 mencatat demikian. "Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, 'Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.'" Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, Naaman sangat gusar, dia sangat marah. Mengapa? Karena nampaknya Elisa begitu sombong. Naaman tentu saja tidak pernah diperlakukan seperti itu sebelumnya. Tuhan bukan hanya akan menyembuhkan penyakit kustanya, tetapi Tuhan juga akan menyembuhkan Naaman dari rasa kesombongannya. Saudaraku, ketika Allah menyelamatkan Anda, secara umum Ia telah mengambil dari hidup Anda hal-hal yang mengganggu kehidupan Anda. Kesombongan itu merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah. Kita mendengar banyak hal tentang fakta bahwa Allah itu kasih, tetapi juga Allah itu membenci. Saudaraku, Anda tidak dapat mengasihi tanpa membenci kejahatan. Saudaraku, Allah juga mengasihi manusia, tetapi Ia membenci kesombongan yang ada di dalam hati manusia. Amsal 6 ayat 16-19 firman Tuhan mencatat demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpah darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saudaraku, kita melihat di sini, hal pertama yang ada dalam daftar itu adalah mata sombong. Apa artinya? Artinya, Allah membenci hal itu sama seperti Ia membenci pembunuhan. Kesombongan itu merupakan kehancuran dari manusia, dan itu merupakan sebuah dosa yang besar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin Anda akan bertanya, mengapa Allah begitu membenci kesombongan? Definisi dari kesombongan ialah harga diri yang berkelebihan. Kesombongan itu berarti menempatkan harga yang terlalu mahal pada diri sendiri. Itu sama dengan menuntut lebih daripada harga yang sebenarnya Anda miliki. Kesombongan merupakan perbedaan antara keadaan Anda yang sebenarnya dan harga yang menurut Anda sesuai dengan diri Anda. Saudara, kesombonganlah yang membuat si iblis itu jatuh. Kesombongan juga yang merupakan dosa dari Edom. Kesombongan manusia itu membuat manusia bertentangan dengan rencana Allah. tidak ada kompromi. Saudara, rencana keselamatan Allah itu merupakan jawaban akhir bagi kesombongan manusia. Sebenarnya, manusia itu tidak ada harganya di hadapan Allah. Allah tidak mengambil apapun dari manusia. Apa yang diucapkan Paulus dalam Filipi 3 ayat 7 ketika ia bertemu muka dengan Tuhan Yesus? Dia katakan, "Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus." Kita melihat di sini bahwa Paulus sebenarnya sedang melepaskan keyakinan agamanya. Paulus melepaskan segala sesuatu yang telah dimilikinya sebelumnya, dan dikatakan bahwa ia menganggap itu sebagai sampah. Dan ia berkata, "Aku membuangnya." Saudaraku, Kristus dan kesombongan tidak dapat berjalan seiring. Anda tidak dapat menjadi sombong, sementara itu pada saat yang sama, Anda mempercayai Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda. Jika Anda percaya kepada Dia, maka Anda akan mencampakkan semua kesombongan Anda di dalam debu. Saudaraku, kisah Naaman ini merupakan contoh yang sangat baik tentang seorang manusia yang kesombongannya dipangkas. Naaman berpikir bahwa Elisa akan datang menemuinya, berdiri di hadapannya, dan kemudian menyebutkan nama Tuhan Allahnya sambil mengangkat tangannya di atas penyakit Naaman serta menyembuhkannya. Itu adalah tata cara agama. Namun, ketika Allah menyembuhkan seseorang, maka sebenarnya itu dilakukan dengan iman. Allah akan mencampakkan kesombongan Anda. Anda tidak pergi mendatangi seseorang untuk menerima kesembuhan, tetapi Anda pergi menemui Allah, Sang Tabib Agung. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 5 ayat 12 firman Tuhan mencatat demikian. "Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada suatu pelajaran bagi kita di sini. Banyak orang benci untuk datang kepada salib Kristus. Mengapa? Karena itu dianggap sebagai sebuah tempat yang hina dan juga memalukan. Orang tidak mau datang ke salib. Sebaliknya mereka ingin melakukan sesuatu yang besar. Dan itulah yang ingin dilakukan oleh Naaman di sini. Kita melihat betapa angkuhnya Naaman itu. Ia bahkan mengatakan, "Sungai-sungai di Damaskus itu jauh lebih baik." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya harus datang ke salib Kristus. Kita tidak datang kepada Yesus dan berdiri di hadapan Dia sebagai seorang yang angkuh. Kita tidak dapat berkata bahwa kita memiliki sesuatu sebagai pegangan ketika kita datang kepadanya. Yang kita harus lakukan adalah menerima karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Selanjutnya, saudaraku, 2 Raja-Raja 5 ayat 13 mencatat demikian. "Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat, serta berkata kepadanya, 'Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Saudaraku, ada berapa banyak orang dewasa ini yang rela melakukan sesuatu yang besar untuk keselamatannya? Anda tidak perlu melakukan apapun. Mengapa? Karena Tuhan Yesus Kristus sudah melakukannya bagi kita. Apa yang Anda lakukan saat ini adalah hanya menerimanya. Kemudian, 2 Raja-Raja 5 ayat 14 mencatat, "Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali, seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir." Kita melihat di sini, saudaraku, pada akhirnya Naaman pun masuk ke sungai Yordan dan mandi di sungai itu 7 kali, menurut perintah Elisa. Dan setelah ia menyelam ke dalam sungai Yordan sampai 7 kali, maka ia benar-benar menjadi tahir. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? 2 Raja-Raja 5 ayat 15 sampai dengan ayat 19 mencatat demikian. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat," setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya. Saudaraku, kini setelah mengucap syukur atas kesembuhan yang diperolehnya, Naaman memaksa Elisa untuk menerima pemberian berharga yang sudah dibawanya itu sebagai tanda ucapan terima kasih. Tetapi kita melihat bahwa Elisa tetap tidak mau menerima pembayaran apapun atas apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Elisa sadar bahwa kesembuhan yang diperoleh oleh Naaman itu berasal dari Allah. Lalu apa yang terjadi? 2 Raja-Raja 5 ayat 21-23 mencatat demikian. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya, mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Saudara, mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah, mengapa Gehasi mengambil pemberian dari Naaman ini? Jawabannya adalah ketamakan. Ketamakanlah yang membuat Gehasi mengambil pemberian dari Naaman ini. Selanjutnya, 2 Raja-Raja 5 ayat 24-25 mencatat demikian. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya 2 orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Perhatikan di sini, Gehasi merasa bahwa Elisa pasti tidak tahu apa yang sudah dilakukannya, dan dia kembali menjalankan tugasnya dan berpura-pura seakan-akan tidak ada yang pernah terjadi. Tetapi bagaimana tanggapan Elisa? 2 Raja-Raja 5 ayat 26-27 mencatat, "Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang, engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki, dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dosa besar Naaman adalah kesombongan. Sementara itu dosa besar Gehasi adalah ketamakan. Ketamakan adalah penyakit kusta dari jiwa. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Dua Raja-Raja ini? Kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.